Частка 27. Нас саджуюць з танкаў і зводзяць у адно месца на вуліцы. Набіраецца чалавек з 10, здаровых, што ўначы прыбіліся сюды з іншых часцей, і параненых. У тым ліку трое цяжкіх: Юрка, адзін аўтаматчык з прастрэленым жыватом, і ўсё той жа лётчык. Дзіва, які ён жывучы, мабыць, перажыве ўсіх. На шчасце, з намі зноў Каця. Грубавата прыкрыкваючы, яна адразу распараджаецца перанесці ляжачых у хату. Астатнім загадана чакаць, і мы моўчкі стаім пад глухой, пакрымсанай вугалем сцяной мазанкі. Пакуль ад першых у калоне танкаў хуткім крокам да нас не падыходзіць знаёмы падпалкоўнік. З ім поплюч Сахно. Пусты рукаў капітанскага паўшубка лёгка целяпаецца ля боку. «Но я, карлы, далі жару?» – жвава пытаецца падпалкоўнік і сам сабе адказвае: «Далі, сволачы, лепшыя экіпажы ўгробілі. Значыць так, далей пойдзеце самі. Мы павяртаем контратакаваць, а вы да лялекаўкі. 8 кілометраў, ясна?» Мы ўсе маўчым. 8 кілометраў нямнога, але пры той умове, калі здаровыя ногі, а калі прастрэленыя, да яшчэ трое цяжка параненых, як іх дацягнеш? І так дзякуй гэтаму чалавеку за яго добрасць. Не пакінуў, як іншыя, выхапіў амаль з-пад агню. Цяпер у яго свой клопат. «Ну, ясна, не ясна, нічога не папішаш. З сабой я вас не вазьму, самі разумееце. Тут заставацца не раю, раніцы яны зноў удараць». Падпалкоўнік махае рукой па дарозе. «Дык так, старшы вось гэты капітан», — ківае ён на Сахно. Той моўчкі пераступае на снезе. «Ён павядзе». «Здорава, думаю я, ўсё жыццё марыў мець такога старшага. Лёс ці д'ябл нібы насміхаецца з мяне, але чорт з ім, хай вядзе. Камандзіраў, на жаль, не выбіраюць. Паглядзім, як прывядзе». Падпалкоўнік паварочваецца і рухава крочыць да пярэдніх машын, якія ўжо заводзяць маторы. Зараз жа па адной яны пачынаюць зрывацца з месц, і неўзабаве мы застаемся адны. Месяца ўжо няма, у гары гаснуць зоркі, цьмее няроўная паласа млечнага шляху, здаецца, пачынае світаць. Нязвыкла ціха і пустэльна робіцца на вуліцы гэтага маўклівага сяла, у хацінах якога дзе-нідзе ўжо слепа асвечваюцца вокны. Калі танкавы грукат па вуліцы глохне, да нашай прымоўклай кучкі падступае Сахно. «Так, усе тут? 1, 2, 3, 4, 5. «Трое цяжолых у хаце», — кажа нехта з параненых. Сахно адразу пакідае лічыць. «Чаго гэта ў хаце? А ну ўсіх сюды!» Некалькі чалавек здаравейшых, рыпучы снегам, ідуць цераз вуліцу ў хату і неўзабаве вывалакваюць адтуль двух. У адным я яшчэ з вуліцы пазнаю Юрку. Яго нясуць немец і танкіст у ватоўцы. Камлюкаваты, плячысты хлапец, відаць, адзін з нямногіх, каму ноччу пашэнціла, страціўшы танк, застацца ў жывых. Лётчыка нясуць двое разведчыкаў у белых падраных маскхалатах, якіх падпалкоўнік далучыў да нашай групы. Заду ідзе Каця, Сахно нецярпліва ступае насустрач. «Так, а дзе трэці?» «Там», — кідае на хату Каця. «Не варта чапаць». «Гэта чаму?» «Чаму-чаму? Безнадзейны, даходзіць». Сахну хвіліну маўчыць, відаць, нешта рашае, а пасля азіраецца і ківае на мяне. «А ну, давайце за трэцім». «Я не магу». «А калі цераз не магу, я загадваю». Што яго браця грызаецца, Каця? Памірае чалавек, што яго мучыць? Не ваша справа, бярыце параненага, ледзяным тонам загадвае Сахно, стоячы ў насунутай на лоб кубанцы і задзірыста выставіўшы наперад квадратны свой падбародак. Я ўжо ведаю, цяпер уступаю ў дзеянні яго самалюбства, гэта значыць, нічога ўжо яму не дакажаш, трэба слухацца. Каця ўпаўголаса кідае да яго нешта абразлівае і вяртаецца ў падворак. За ёю кульгікаю я. Прыпеўшы дзвярыма, мы ўваходзім у хату. Паранены, увесь мокры ад поту, нерухома ляжыць на ложку. Над яго галавой гарыць газнічка. Ля парога з гаротным, мокрым ад слёз тварам, хутаецца ў кажушок напалоханая жанчына. «Ой, дзетачкі, ой, лышанько, куды б ві його? Він жа такі слабы!» «А ну, пастараніся, тётка!» – безуважна дае гаманы, кажа Каця, і прыўзнімае небараку. «Дайце якое радно!» Пакапаўшыся ў рызі, гаспадыня расцілае на падлозе нейкую пасцілку, і мы перакладаем на яе параненага. Але ён распрануты, увесь у бінтах і без шыняля, як яго несці? «Це ж він змерзне, загубіцца, ой, у яго шматуся є дзесьці!» Ледзьве не галосіць жанчына і скідае з сябе кажушок. «Нате, ухутайте, усё тепліше буде!» Тётка пачынае свяціць над галовамі газнічкаю, Каця хутае аўтаматчыка ў паўшубак і незнарок наступае на маю нязграбную, аббінтаваную нагу. Я ледзьве не падаю ад болю. «Яшчэ не адмарозіў? Ну дык адмарозіш», – зацята абяцае Каця. «І гангрэна яшчэ насядзе. Чакай!» І раптам са злоснаю нястрыманасцю гукае. «А ну, ірвані, годзе корчыцца!» Наступіўшы нагой на рукаў кажушка, яна спрабуе яго адарваць, але не можа і кідае ў мае рукі. Я рву мацней, яна прытрымлівае, і рука ўрэшце з трэскам адрываецца. «Ой, што ж вы робите? Што ви рвете маю адзежыну? Каб вам рукі адірвала, ногі папераламала!» Раптам сварліва прыгаворвае жанчына. Каця строга прыкрыквае на яе. «Замаўчыце, вам не ўсё роўна? Таго шкада, таго не? Нялюдска ты людына, лайдачка, мія світка, што ви нарабылы?» Чорт звязаліся яшчэ з гэтай кабетаю, раскрычалася быццам яе хто падмяніў. Мне няёмка і хочацца кінуць ёю і рукаў, і кажушок, абы адчапілася, але Каця, не зважаючы на сварку, загадвае. «Вой, нацягвай, цёплый мякка будзе, на морозе дзякуй скажаш». Я маўчу, зацяўшы ў душы няёмкасць, і моўчкі дзякую гэты агонь дзяўчыне. Акалелай назе у рукаве сапраўды робіцца ў грэўна і мякка, трохі, праўда, нязграбна, але не бяда. Галоўнае цёпла. Да болю я ўжо прытрываўся. Мы выносім чалавека на вуліцу, дзе нас чакаюць, і Сахно нецярпліва падыходзіць да Каці. «Усе? Усе!» Капітан яшчэ раз акідвае байцоў працяглым маўклівым позіркам, напэўна, лічыць, і, нічога не сказаўшы, ідзе ўсё ў тую ж хаціну. Калі крокі яго сціхаюць на снезе, Каця апускае параненага на снег і кажа, ні да каго не звяртаючыся: «Гад! Я не пытаюся, я ўжо ведаю, пра каго яна гэта». Я маўчу, бо сам гэткай жа думкі аб нашым начальніку. Цяпер я ведаю, ён пайшоў правяраць, ці не застаўся там хто. Нам ён не верыць. Ну і якраз дарэчы, там расплачацца тая кабета, будзе скандал. І сапраўды, неўзабаве вярнуўшыся, Сахно строга аб'яўляе: «Вось што, без майго дазволу ў хаты не заходзіць. Кожны адказвае за сябе і за суседа таксама. Параненых не пакідаць, што б там не пагражала. Насельніцтву залішне не давяраць. Палова з іх нацыяналісты немцаў чакаюць». «Ты ўжо ж!» – упаўголаса сумняваецца нехта ззаду. Сахно, аднак, пакідае рэпліку без адказу. Калі ў выпадку прыпячэ, жывымі не здавацца, ясна? Зброя ёсць, у каго няма, я памагу. Слабанервовым таксама. Пытанні будуць? Ясна, не на лекцыі. Хутчэй трэба, кажа танкіст. Гэта не лекцыя, змрочна аб'яўляе Сахно. Гэта загад, і я патрабую яго выканання.